SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا لومي حامس عصر تربعة تري كلتش عن عصران حدن بناي قطع ترى ساعة السيدينا ستيديو ملبرن أستراليا لك ساعة شديشتنا مشيتيو حد ساعة سنة مدبنا مسانا كتمسي وخبرين عدمكو تحر زينا زلونا مدبات كبالت وكم كاب حد سرت زينا تاتقرنا أفريكا سراوي تسودان نابقزات إتيوبيا مئتاو يتنخر الله كبل منيسر قدات وطا إتيوبيا قليزو ሚኒስትር ጉዳያት ወፃይ ሱዳን በወገኑ በኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍ እዝ በሎ ብትሪ ኮኒኑ ኣብ ኡጋንዳ ብዝግበር ምርጫ መንግስቲ ድሮ የደናግር ኣሎ ክብል ተቃዋሚ መንግስቲ ገሊፁ ኣብ ትግራይ ኣውፊሮም ዝፀንሑ ግብፃውያን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካሕሳ ይሓቱ ኣለዉ ዝብሉ ፀብፃባት ኣለውና ብዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ናይ 2020 ቪክቶሪያን ማልቲካልቸራል ኣዋርድ ኦፍ ኤክሰለንሲ ዝተሸለመ መንእሰይ ሙባረክ ሙስጠፋ ናብ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፅእ ውሕድ ዓመታት ተገበረ እኳ ብዝገብሮ ዘሎ ፍጡን ንጥፈታት ኣብ ቪክቶሪያ ናብ ዝለዓለ ፅብሒ ዝድብ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ዝገብሮ ንጥፈታትን ንሽልማትን ዝምልከት ኣዕሊሉና ኣሎ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ኣብ መወዳእታ መደብ ባህል ኣለና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ነዚ መደብ ብየነሰ መርአ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንካልኣይ እዋን ብገበን ተኸሳሲ ወይ ኢምፒችድ ዝኸውን ፕረዚደንት ኮይኑ ኣሎ ሱዳን ነፋሪት ኢትዮጵያ ክላ ኣየረይ ጥሒሳ ኣትያ ብምባል ንቐፃሊ ከይድገም ዝብል መጠንቀቕካ ንኢትዮጵያ ሂባ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ዶብ ሱዳን መተማ ሑመራ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ብኢትዮጵያ ዝተገበቱ ታሪካውያን ግዝኣታት ሱዳን እየን ክብል ገሊፁ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ብዘሎ ውግእ ተጋሩን ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወድቑ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓዲግራት ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ነቲ ናይ የመን ዕጡቕ ሖቲ ናይ ወፃኢ ኣሸባሪ ውድብ ኢላ ክሰሚዮ መደብ ኣውፅያ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንካልኣይ እዋን ብገበን ተኸሳሲ ፕረዚደንት ኮይኑ ብኣባላት ሰልፊ ዲሞክራትስ ዝዕብለል ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝተገብረ ምሃብ ድምፂ 232 ብ197 ድምፂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ንካልኣይ ግዜ ዝኽሰስ ፕረዚደንት ኮይኑ ኣሎ 10 ተወከልቲ ሪፐብሊካውያን ምስ ዴሞክራትያውያን ብምሕባር ዶናልድ ትራምፕ ብገበን ክኽሰስ ብዓብላሊ ድምፂ ወሲኖም ኣለው ዝሓለፈ ሰሙን ደገፍቲ ትራምፕ ነቲ ወከልቲ ህዝቢ ዝርከቦ ህንፃ ካፒቶል ብምውራር ዕንወትን ቅትለትን ፈፂሞም በቲ እቲ ፕረዚደንት ዘይተቐበሎን ዘናሸዎን ህዝባዊ ምርጫ ስዒቦም መሰረት ብዘይብሉ ድምፂ ተሰሪቑ እቲ ተመሪፁ ዘሎ ፕረዚደንት ባይደን ከም ሕጋዊ ምሩፅ ኣይንቕበሎን ሕጋዊ ፕረዚደንትና ትራምፕ እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም እቲ ወከልቲ ህዝቢ ብሓንቲ ንፅል ዓንቀፅ ማለት እቲ ፕረዚደንት ዕግርግር ንክፍፀም ኣላዓዒሉ ብዝብል ብገበን ክኽሰስ ወሲኖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እዋን ወግዓዊ ፅምብል ስነስርዓት ምምራቕ ፕረዚደንት ዕግርግር ከይለዓል ሃገራዊ ሓለዋ ኣሜሪካ ማለት ናሽናል ጋርድ ናይ 24 ሰዓታት ሓለዋ ምግባር ጀሚሮም ካብ ዝሓለፈ 4 ሒዞም ልዕሊ 15,000 ወታደራት ኣብ ውሽጢን ወፃእን ኮንግረስ ዓሪዶም ይሕልው ኣለው እዚ ዝተገብረ ኣብቲ ናይ 20 ጥሪ ወግዓዊ ፅምብል ብናይ ውሽጢ ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ምስ ተረኽበ እዩ ኣብ ሓደ ሰራሕተኛ ናይ መወሸብ ሆቴል ድሕሪ ዝተረኽበ መልከፍቲ ናይቲ ኣዝዩ ተላባዒ ናይ ብሪጣንያ ቫይረስ እቶም ኣብቲ ሆቴል ዝነበሩ 129 ኣጋይሽ ካብ ሆቴል ግራንድ ቻንስለር ናብ ሓድሽ ስፍራ ተወሲዶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 406 ምስታ ናይቲ ሆቴል ሰራሕተኛ ጥሬት ዝተረኽቡ ተመርሚሮምን ተፈልዮምን ካብቲ ቫይረስ ዝለገቦ ሓደ እኳ ኣይተረኽበን ፕሪምየር ኣነስቴጃ ፓላሸይ ካብ ማእከል ከተማ ወፃኢ ዝኾነ ናይ መወሸቢ ቦታ ይድለ እዩ ዘሎ ኢላ
We have to put all options on the table, and these are sensible, rational options
ምስ ምምጻ እዛ ሐድሽ አለቱ ጉምዘለውን ከሆን ዝኸለን ኩሉ አማራጭታት ከነምጻልና ከምቲ ናይ ዘ ሃዋርድ ስፕሪንግ አብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዝተገብረ ጽቡቕ ስራሕ ተማሳሳሊ ነገር አብ ኩዊንስላንድ ዘይንገብረሉ ምኽንያት የለን ሎሚ አብ ኩዊንስላንድ 4 ሐደሽቲ አብ ሆቴል ተወሽቦም ካብ ዘለው ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ተረኺቦም ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ሎሚ ካብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈይ ትረኽበን ክልተ ግና ካብ ኣብ ሆቴል ተወሽቦም ካብ ዘለው ዝተለኽፉ ከምዝተረኽቡ ተረጋጊጹ ኣሎ ብኻል ወገን ቪክቶርያ ንሸሞንተ ተኸታታሊ መዓልታት ካብ ውሽጢ ማሕበረሰብ መልከፍቲ ኣየመዝገበትን ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት 16533 ሰባት መርመራ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቪክቶርያ ተገይሩሎም ኣብ ሳውት ኣውስትራልያ ትርከብ ከተማ ሉሲንዳል ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸውን ዘሎ ባርዕ ጫካ ብቐጥታ ከምትፅሎ ተገሊፁ ኣብቲ ሓዊ እንስሳታት ይቃፀሉ ከም ዘለዉ ዝተፈልጠ ኮይኑ ዛጊት ልዕሊ 16,000 ሄክታር መሬት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ናይታ ግዝኣት ሓዊ ይነድድ ኣሎ ንነበርቲ ከተማ ሉሲንዳል ንጎረቤት ናርኩርቴ ናይ ህፁፅ መጠንቀቕታት ተዋሂብሎ ናይ ሳውት ኣውስትራልያ ኣገልግሎት ገጠር ሓዊ ኮማንደር ብራንቶን ሃይስቴ ከም ዝገልጾ ኣብዚ እዋን ሙሉእ መጠን እቲ ሓደጋ ምግምጋም ኣፀጋሚ እዩ ብርቱዕ ንፋስ ልዑል መጠን ሙቐትን ነቕፅን ኣብ ዘለዎ ሓዊ ክፍጠር ማለት እቲ ባርዕ ብቕልጡፍ እዩ ዝሰፍሕ በዚ ሓዊ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ መሰረተ ልምዓት ክትንከፉ እዮም እቶም ህንፃታት እንታይ ምዃኖም ገና ክፍለጡ እዮም ኣብ መላእ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ብዙሕ ሰብ ልዕሊ 90 ሚልዮን በፂሑ ሃገራት ክታበታት ንምርካብ ይጓየአን ዘለዋ እቲ ሓድሽ ዓሌት ኮቪድ-19 ኣብ ዩናይትድ ኪንግደምን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝተኸስተ ብኣዝዩ ፈጣን ቅልጣፈ ኣብ መላእ ዓለም የስፋሕፋሕ ኣሎ ኣውሮጳ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 25 ሚልዮን መልከብቲ ከም ዘመዝገበት ዝተፀብፀበ ኮይኑ ንኣውሮጳ ስዒበን ሰሜን ኣሜሪካ 22.4 ሚልዮን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ 16.3 ሚልዮን ሰባት ተለኺፎም ኣለው ኣብ ኣውሮጳ 1.93 ሚልዮን ሰባት ብምማቶም ካብቲ ኣብ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝሞተ በዝሒ 31 ሚእታዊ ኣብ ኣውሮጳ ኮይኑ ኣሎ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ደቡብ ሱዳን መተማ ሑሞራ ቤንሻንጉል ጉምዝን ብኢትዮጵያ ዝተገበቱ ታሪካውያን ግዝኣታት ሱዳን ከም ዝኾኑ ብምግላፅ ሰራዊት ሱዳን ደቡብ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ኣይኣተወን ክብል ተዛሪቡ ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ ሞዓዝ ተንቆ ኣብ ሱዳን ንዝርከብ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ መብርሂ ኣብ ዝሃቦ እዋን መተማ ሑሞራ ቤንሻንጉል ጉምዝን ታሪካውያን ግዝኣታት ሱዳን ከም ዝኾናን ብምግላፅ ሃፀይ ሚኒሊክ መተማ ሃፀይ ዮሃንስ ስለዝተሰውኡላ ናብ ኢትዮጵያ ክትወሃብ ንእንግሊዛውያን ብዘቕረቦ ሕቶ ምስ ኢትዮጵያ ጸኒሐን ከም ዘለዋ ተዛሪቡ ቤንሻንጉል ጉምዝ እውን ብተመሳሳሊ ብሕቱ ሃፀይ ሚኒሊክ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወት ዘዘኻኸረ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ዶብ ሱዳን ሙዓዝ ተንቆ ሃፀይ ሚኒሊክ ነዚ ዝሓተተ ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወርቂ ዝሃብተመ ቦታ ምዃኑ ስለዝተረዳ እዩ ኢሉ እቲ ኣቦ ወንበር ሱዳን በቲ ብ1902 ዝተፈፀመ ስምምዕ ዶብ ክሕንፀፅ ተሰማሚዓ ከም ዝነበረት ኣዘኻኺሩ እቲ ኣቦ ወንበር ብተወሳኺ ሱዳን በቲ ብ1902 ዝተፈፀመ ናይ ዶብ ስምምዕ ክሕንፀት ተሰማሚዓ ከም ዝነበረት ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዝተዛረበ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ይበልጣል ኣእምሮ ሱዳን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ኣመኽንያ ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወት ገሊፁ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ እንተደልያ ወተሃደራታ ከተውፅእ ኣለዋ ኢሉ ብተዘማዲ ዜና ነፋሪት ኢትዮጵያ ግዝኣት ሱዳን ከምዝ ጣሓሰት ዝኸሰሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኢትዮጵያ ካብ ከምዚ ዝበለ ምትንኻፍ ክትዕቀብ እንተዘይኮይኑ ግና ካብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ሓሊፉ ነቲ ዞባ ዝሕምስ ሳዕብን ከምዝስዕብ ኣጠንቂቑሎ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ብዘሎ ውግእ ተጋሩን ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወደቑ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓዲግራት ኣፍሊጣ እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ብሰንኪቲ ብ4 ሕዳር ዝተወልዐ ኩናት ብዙሓት ተጋሩን ስደተኛታትን ኤርትራን ሰኣን መግቢ መፅለሊ መድሃኒት ባንኪ ቴሌፎን ኢንተርኔትን መጓዓዝያን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ብምግላፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ተማሕፂና ኣብ ከተማታት ዝነበረ ህዝቢ መንበሪኡ ራሕሪሑ ካብ ደብዳብ ከቢድ ንብረትን ቅንፀላን ክድሕን ኣብ ባዓትታት ተሓቢኡ ከም ዝርከብ ዝገለፀት እታ ቤተ ክርስትያን ነቲ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቁ ዝርከብ ግዳይ ረድኤት ንዘቕርቡ ኣካላት ዝከኣል ሕባር ክግበር ሓቲታ። ብኻል ወገን ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በቲ ንልዕሊ 2 ወርሕን ፈረቓን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይረኽቡ ዘለዉ ሰባት ይሻቐል ከም ዘሎ ገሊጹ። ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራን ብኩናት ዝተመዛበሉን ኣብ ሕሱም ኩነታት ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይበፅሕዎ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። በቲ ዝበፅሖ ዘሎ ህፁፅ ጸብጻብ ሰባት ኣብ ገጠራት ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለዉ፣ ጾታዊ ዓመፅ ይፍፀም ከም ዘሎ፣ ካልኦት በደላት እውን ይወርዱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ሓቅነቱ ከጻሪ ከይኣቱ ውሃብቲ ረድኤት ኣብ ገለ ከተማታት ትግራይ ሓገዛት ክቕርቡ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ዝሓበረት ትካል እንተኾነ ኩነታት እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ልዕልቲ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ኢሉ ገሚትዎ ዝነበረ ከም ዝዛይድ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕፃፅን ሽመልባን ዝነብሩ ስደተኛታት ዳግም ስለዝተማዛበሉ ቀረባት ክቐርበሎም ከም ዘይከኣለ ኣረዲኡ። ብዘካዚ እቲ ልዕሊ 270,000 ዝኾኑ መንግስቲ ካብ ዝህቦም ሴፍቲኔት ጥራሕ ሂወቶም ዝመርሑ ዜጋታት ኣብ ዳርጋ 70 መዓልታት ገይሩ ዘሎ ውግእ ዝብላዕ ከም ዘይረኸቡ ሓቢሩ። ቻይና ነቲ ብኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝን ካናዳን ዝወፀ ናይ ሓባር መግለፂ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ምትእትታዊ ብምባል ኮኒናቶ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዘን 4 ሃገራት ብዛዕባቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝተኣስሩ 55 ነጠፍቲ ዲሞክራሲ ዝምልከት ኣዝዩ ዘሰክፍ ስጉምቲ ብዝብል ናይ ሓባር መግለፂ ምስ ወፃያ ቻይና ነዚ ኣባህላ ትነፅጎ ዘላ። እዚ ማእሰርቲ ድሕርቲ ቻይና ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብታ ብከፊል ርእሳ እተመሓድር ሆንግ ኮንግ ዘውፃኣቶ ሃገራዊ ሕጊ ፀጥታ ናይ ፈለማ ከቢድ ስጉምቲ እዩ። ዝኾነት ኹን ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሆንግ ኮንግ ኣልቃ ክትኣቱ መሰል የብላን ክብል ናይ ቻይና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ገሊፁ። ኣሜሪካ ነቲ ናይ የመን ዕጡቅ ሖቲ ናይ ወፃኢ ኣሸባሪ ውድብ ኢላ ክሰሚዮ መደብ ኣውፅኣ። እቲ ብኢራን ዝድገፍ ናይ የመን ዕጡቅ ሖቲ ነቲ ኣሜሪካ ሓሲባቶ ዘላ መደብ ብምኹናን ነዚ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ መሰል ከም ዘለዎ ኣፍለጡሎ። ዲፕሎማስኛታትን ጉጅለ ረድኤታትን ግና እቲ ውሳኔ ነቲ ናይ ሰላም ዝርርብ ኣብ ስጋኣት ከም ዘውድቆን ነቲ ኣብ የመን ዘሎ ኣብ ዓለም ዝሓሰመ ሰብኣዊ ቅልውላው ከይሓላልኮ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለው። ናይ ኣሜሪካ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፔዮ ኣብዚ ውሑድ መዓልታት ተሪፎ ዘሎ ዕድመ ስልጣኑ ንዕጡቅ ውጅለ ሖቲ ኣሸባሪ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። ነዚ መደብ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ደው እንተዘየቢልዎ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ምሩፅ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምፅምባሉ ዕለት 19 ናይ ዝወርሒ ሖቲ ኣብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ጉጅለታት ክኣቱ እዩ። ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሰዓድ ዛህዳህ ናዚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ክወድቕ ኢሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ኣብ ዋይት ሃውስ ዝፀንሓሉ ናይ መወዳእታ መዓልትታት ተሪፍዎ ዘሎ እዚ ስጉምትታት ግምት ዝወሃቦ ነገር ኣይኮነን። እቲ ኣብ 2014 ጀመረ ኣብ የመን ዘሎ ዕግርግር ልዕሊ 112,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 30 ሚሊዮን ህዝቢ የመን ኣብ ዘሰክፍ ሰብኣዊ ቅልውላው ወዲኹሎ። በር ሰማዕትና ዜና ቅድምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀን ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ፅባሕ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 17። ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።